Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Pohjoismaalaiset myyvät omaisuutensa, jättävät työpaikkansa ja muuttavat Italiaan. Mitä he etsivät vastapainoksi omalle urakeskeiselle elämäntyylilleen? Italia vetää myös suomalaisia sisustusalan ammattilaisia puoleensa. Ruotsalaisen sisustusgurun Marie Olsson Nylanderin remontoima vanha Palazzo Cirillo Sisiliassa on tullut tutuksi suomalaisillekin SVT:n TV-sarjasta Unelmakoti Sisiliassa. Suomalaiset sisustajat matkustivat inspiroitumaan palatsista. Mitä he ammensivat rosoisesta tyylistä? Miltä tuntui astua jopa vaaralliselta näyttävään satoja vuosia sitten rakennettuun hauraaseen rakennukseen? Ohjelman vieraina ovat tietokirjailija Jutta Ylämononen, Sisiliassa vierailleet sisustustoimittaja Maija-Riitta Mustonen ja mainostoimisto- ja verkkokauppayrittäjä Mari Tauler. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään tosiaan tutustumme eklektisen sisustuksen maailmaan, jossa rohkeus, historia ja oma kädenjälki kohtaavat. Kohteena on Etelä-Italiassa Sisiliassa Termini Imereesessä sijaitseva vaaleanpunainen 1700-luvulla rakennettu Palazzo Cirillo, talo, joka on tullut tutuksi tosiaan monille ruotsalaisen Marie Olsson Nylanderin kautta. Hän on sisustussuunnittelija, stylisti ja television kasvo SVT:n TV-sarjasta Hus Drömmar Sicilien, joka on katsottavissa myös Yle Areenassa. Tämä sarja on saanut katsojat ympäri Eurooppaa pohtimaan, mitä kaikkea koti voi olla ja kuinka paljon uskallusta ja luovuutta oman näköisen elämän rakentaminen vaatii. Marin tyyli ei seuraa trendejä, vaan hän luo niitä itse. Nyt ihan aluksi kysyn teiltä, miten kuvailisitte Marie Olsson Nylanderin luomaa trendiä? Mari Tauler.
Joo, kiitos. No, Marie on tilataiteilija. Marie ei ole mielestäni sisustussuunnittelija siinä mielessä, perinteisessä mielessä, vaan ennen kaikkea artisti, joka luo elämyksen ja tunnelman ja tarinan tilojensa kautta. Ja sitähän on vähän vaikea myös hänen mahdollisesti myös kaupallistaa, vaikka hänen yhteistöitä myös onkin. Mutta hänellä on pettämätön silmä ja kädenjälki, jota tuskin monikaan pystyy kopioimaan.
Maija-Riitta Mustonen.
Rohkea ja yllätyksellinen sisustaja ja samoin en myöskään pidä häntä sellaisena sisustussuunnittelijana, enkä näe häntä, että hän tekisi 3D-kuvia asiakkaille omista suunnitelmista, että ennemminkin mennään niin kuin sen tunteen mukana.
Miksi hänen tyylistä on tullut niin suosittu?
No, mä sanoisin, että me suomalaiset ja ylipäätään pohjoismaalaiset niin ollaan kovin turvallisuushakuisia. Se on näkynyt vuosikymmenet jo sisustuksissa. Me kopioidaan mieluusti länsinaapuria ja katsotaan sisustuslehdistä mallia ja monet kodit näyttää harvinaisen samalta, joten mun mielestä tosi tylsiltäkin. Ehkä me halutaan niin kuin tossa kohtaa reflektoida Marien kautta niitä sellaisia niin kuin sisäisiä drivereita, joita me halutaan niin kuin itsekin elää ja nähdä itsemme jonkunnäköisessä uudessa viitekehyksessä myöskin ja kopioida sitä tunnelmaa ennen kaikkea. Ei niinkään varmaan yksittäistä seinää tai lamppua tai maton kaitaletta, vaan enemmänkin sitä semmoista niin kuin ajattelun rohkeutta, mitä Marie ehdottomasti vilpittömyydellä ja aitoudellaan edustaa.
Meillä ei ehkä ole sitä rohkeutta kuitenkaan siihen omaan kotiin samanlaista kalusteita, teksteilejä, pitkäkarvaisia mattoja ja hulvattoman isoja lamppuja. Me nautitaan siitä, kun me nähdään sitä joillakin muilla, mutta oma koti on ehkä se sellainen turvallinen, pohjoismainen, skandinaavinen pelkistetty.
Mitä tästä rosoisesta käsityötä ja epätäydellisyyttä hyväksyvästä italialaisesta tyylistä haetaan?
No varmaan inspiraatiota ja sanotaan näin, että se just se turvallisuushakuisuus ja se muutoksen kaipuu niin sellaiseen niin kuin individualistiseen toteutukseen. Niin mä uskon, että ihmiset hakee niin kuin vaan rohkeutta ja vähän sellaista niin kuin backupia sille, että uskaltaa tehdä enemmän ja nähdä niitä mahdollisuuksia. Et meillä on kovin suomalainen tapa on suunnitella funktionaalisesti ja mua aina naurattanut nämä, että jokaiseen omakotitaloon tulee vierashuoneet ja ruokahuone 12 hengelle ja sitten niitä käytetään niinku kerran vuodessa jouluna ja mummeli majoittuu ehkä sitten pari kertaa pääsiäisenä ja suunnitellaan tiloja vähän sen pohjalta niin kuin aina on kuulunut tehdä. Ja unohdetaan se, että meillä on kaikilla omat tarpeet, omanlainen elämäntapa, elämäntyyli, työt on hybrideitä, mitä ikinä. Niin jotenkin mä toivoisin, että toi alkaisi näkyä vaikka Marien kautta myöskin se, että mieti ja ajattele ja tee rohkeita päätöksiä.
Näin sanoi Mari Tauler, Maija-Riitta Musta.
Suomalaisten elää arkeaan designin keskellä. Meidän käyttötavarat on, meillä on Arabia, Iittala, Fiskars, kaikki nämä tuotteet on meidän jokaisen arjessa. Et me ollaan tietyllä lailla totuttu siihen perusdesigniin, että me ei aina muisteta, että se ei välttämättä ole kaikilla samanlaista. Eli se jo luo sitä, että meillä on niin samankaltaisia koteja. Ja tietysti just, jos ajattelee vaikka jotain asuntomessuja, niin siellä on 20-30 saman tyylistä kotia, että sieltä puuttuu vielä se semmoinen, mikä tekee sen talon kodiksi ja se tulee vasta sitten ajan myötä ja vuosien myötä ja lisäkerroksien ja kerrostumien myötä.
Pelkäämmekö niin paljon epäonnistumista tai että me olemme jotenkin liikaa?
Ei me varmaan liikaa olla, mutta se jotenkin se yhteisöllisyys, että niiden samankaltaisten tavaroiden ja samankaltaisten huonekalujen kautta me jotenkin saadaan se turva siitä naapurista tai kaverista tai näin, että ei ole sitä rohkeutta. Sitä, että aika pieniä yksityiskohtia tehdään vaan sen oman maun mukaan.
Jos ajatellaan Mari Olssonilanderia, hän on enemmän kuin taiteilija. Hänellä on myös ihan tilataideteoksia siellä. Kuvataiteilijat ovat maalanneet hänen seinilleen teoksia. Eli siellä on otettu ehkä enemmän kuitenkin tällainen yksilöllinen ja taiteellinen ote kotiin.
Kyllä joo. Solveigin huoneessa oli seinämaalaus ja sitten oli, nyt en muista minkä niminen oli tämä valokuvataiteilija, joka oli Marista ottanut ne kuvat ja ne oli sitten hänen makuuhuoneen seinällä.
Niin ja sitten se sisääntulo Aulan kangas on hänen ystävänsä piirtämä. Mutta hänelläkin on näissä kaikissa itse asiassa niin kuin tosi voimakas tunnetarina taustalla. Eli se Solveigin huone, mikä oli niin kuin hauska siinä hänen ohjelmassaan, että remppaukkelit työnsi kottikärryjään siellä vattat pystyssä ja samaan aikaan hänen taiteilijaystävänsä maalaa. Heillä koira oli juuri kuollut, heidän labradorinouta ja hän halusi sen ikuistaa ja mietti siellä, että se tulee sinne oveen vartioimaan unta ja samaan aikaan toteutettiin hänelle tosi merkityksellinen niin kuin tilataideteos ja samaan aikaan ukkelit vei santaa kottikärryillä. Ja sama, kun hän on sairastanut rintasyövän, niin siinä eteisen verhossa hän on kuvattu hänen, että hänen ystävä on nähnyt sen hänen äitiyden niin kuin muutoksen ja siellä on sellaisia elementtejä, mitä hän ei ole niin kuin ohjannut ollenkaan, että tiepä tänne tilaustyö, vaan nähnyt, että hän pitää tulla kangas. Ja se on tuosta minusta niin kuin sarjassa oli kaikkein ihaninta juuri se, että hän lähtee toteuttamaan niin kuin tunne edellä niitä juttuja ja niistä tulee vaan loistavia. Ja toi on sellainen asia, mikä ei ole koskaan kopioitavissa. Sitä voi vaan ihastella ja ottaa siitä niin kuin se nautinnon irti.
Ja ei ole pelkästään niin kuin yksittäisiä installaatioita tai seinäkuvia tai valokuvia tai tekstiilituotteita, vaan se koko koti, koko hänen elämäntapa on installaatioita. Hän on itse niin kuin se taideteos.
Ja Solveig on hänen nuorimmainen
nuorin tytär.
No niin, aloitetaan tämän historiallisen paikan hengestä. Palazzo Cirillo on tosiaan kivitalo, jossa on halkeilevia seiniä, rautaparvekkeita ja rapistuneita kaakelilattioita. Millä tavalla tämä talo puhutteli teitä, kun kävitte siellä äsken?
No se oli todella vaikuttava. Toki olin saanut aika hyvän maistiaisen jo etukäteen. Sarja on tosi, jos sen aikoo katsoa uudestaankin, niin tosi todenmukainen. Näyttää ne tilat sellaisena kuin ne onkin, mutta oli se just sitä, mitä myöskin odotti. Että pittoreski kohde ja täynnä elämää ja ennen kaikkea elämää ja sitä heidän perheen niin kuin rakkautta ja dynamiikkaa. Et se oli ennen kaikkea niin kuin koti, mihin me päästiin niin kunniakkaasti astumaan sisään ja viettämään päivää. Et se ei ollut niin kuin showroom eikä mitään vastaavaa, vaan tosiaan me oltiin ystävät kylässä, näin voitaisiin todeta niin kuin loppupäivän saldoksi.
Ja te tosiaan näytte siellä Mari Olssonin Landerin Instagramissa. Hän oli iloinen, kun sai suomalaiset ystävät kylään.
Joo, ja kerroks mä tässä kohtaa, että miten tämä homma vähän lähti käyntiin. Ihan perinteinen, että katsoin viime kesänä yhtenä viikonloppuna koko sarjan niin kuin tavallaan kahdelta istumalta. Ja olin tosi vaikuttunut siitä koko perheen tarinasta ja siitä tavasta olla ja tehdä asioita. Ehkä hieman samaistun Marieen myöskin, että on itse kuulun tuohon himohamstraajakoulukuntaan ja näen vaan asioita päässäni ja sitten lähden toteuttamaan niitä ja halusin kiitokseksi siitä niin kuin nautinnosta ja myös tunteikkaasta elämyksestä, kun katsoin sen sarjan, kiittää häntä. Mulla on tapana muutenkin laittaa ihmisille kiitokset ja palautteen, jos sitä vaan on soveliasta antaa, niin laitoin hänelle viesti ja hän laittoi sydämiä ja me jäätiin niin kuin sillai siihen vähän niin kuin instaan välillä kommentoimaan jotain ja mä yhtenä aamuyönä sain päähäni, että mäpä kysyn häneltä. Mä olin lanseerannut Vintage-verkkokaupan juuri ja ajattelin, että mitäs hauskaa voisi keksiä ja tietenkin kova palo itselle nähdä Palazzo Cirillo. Ja hänet myöskin, ja laitoin viestin hänelle, että ymmärrän täysin, että sä voit kieltäytyä, että laita peukku ylös, peukku alas, että kysyn että jos mä tuun ja tuon jotain matureita kavereita mukana, niin miten sä koet tämän ehdotuksen? Ja sitten hän vastasi siihen, että monta kertaa häneltä on kysytty että pääseekö vierailulle ja näin. Ja hän vastaa sulle, jaatak. Ja olin tietenkin hämmentynyt ja kiitollinen. Ja sitten me lähdettiin miettimään sitä yhteistä ajankohtaa. Ja sitten just nämä kaksi maturerouvaa, jotka tässä studiossa mun kanssa myös istuu, niin kerroin heille meillä oli yhteiset juhlat ja kerroin heille, että nyt mä oon tällaisen matkan mennyt värkkäämään, että sopii lähteä mukaan, jos haluttaa, että paketoin tässä matkaa loppuun. Ja meillä oli aika unelmien reissu Sisiliassa, sarjan ensimmäinen osa.
Ja Maija-Riitta Mustonen, miten sinä koit tämän, olit siellä mukana juuri tämän paikan hengen?
Joo, mulla on semmoinen tausta, että sisustustoimittajana ja suunnittelijana on parinkymmenen vuoden ajan käynyt keväisin Milanossa Salon del Mobile-messuilla ja Design-viikon tapahtumissa. Ja sitten kun oli tämmöinen vaihtoehto, niin ajattelin, että nyt tänä keväänä en menekään Milanon messuille, vaan valitsen Sisilian. Ja se oli kyllä ihan täydellinen valinta itselleni, että tein tämmöisen loikan siitä perinteisestä messuilla käymisestä. Inspiroivana, aivan huikeana kohteena, ainutlaatuisena. Tällaista ei voi aina kokea.
Tosiaan tämä Palazzo Cirillo on aika rouhea. Ja hieman mystinenkin tila. Mitä tämä tila tekee esineille? Miten Mari Olssonin Lander on yhdistänyt siihen kuitenkin ihan modernejakin esineitä?
No se musta yllätti, koska kuvathan on aina kokonaisuus me ollaan totuttu tietenkin, ketkä suunnittelutyötä tekee, niin siihen semmoinen Pinterest-maailmaan ja moodboard-maailmaan. Ja se oli niin kuin harvinaisen pelkistetty kuitenkin, niin kuin, kun sä katot sitä niin kuin yksittäistä nurkkaa ihan niin kuin kävellen. Ja se muodostaa sitten sen kummallisen kokonaisuuden, kun se päätyy niin kuin kuvaksi. Et mulla oli, oliko sulla Maija tällainen sama?
Oli samanlainen, koska ne huoneet. Huoneethan on isoja. Siellähän ei montaa huonetta ole. Että on ne makuuhuoneet, ruokailutila ja sitten se oleskelutila. Ja ne on korkeita ne huoneet ja siellä on selkeät tavallaan ne ei jotenkin väärä sana, että on selkeä, mutta siellä ei ollut ylimääräisiä tavaroita eikä semmoista pikkusälää, vaan kaikki oli niin kuin jotenkin todella harkittuja, isoja valaisimia, iso sohvanurkkaus ja jotenkin semmoinen niin kuin se kokonaisuus oli vaan täydellinen.
Palazzo Cirillo on myös täynnä vaaran paikkoja. Siellä on niitä hataria kiviseiniä ja jyrkkiä portaita. Miltä tuntui liikkua talossa?
No mä muistan, kun mä tulin sieltä puutarhasta varmaan ensimmäisen kerran takaisin sitten taloon sisään. Eli talon takapuolella on tämä puutarha, josta varmaan puhutaan vielä lisää. Mutta siinä oli semmoinen niin kuin oja muistaakseni. Ja sitten pieni sellainen vähän niin kuin silta tehty siihen. Ja sitten mä vaan katson ajaa tällainen, että niin ei Suomessa varmaan niin kuin, että siinä oli vettä ihan semmoinen pieni puro niin kuin siinä talon ja sen puutarhan välissä. Ei mitenkään semmoinen vähän semmoista kurasta vettä tai sellaista, että niin kuin rakennustyömaalla oltaisiin vielä. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että tämä vaan kuuluu tänne, että sitten mennään tätä pikkusiltaa takaisin tuonne sisään. Että meillä se ei ehkä toteutus, meillä joku rakennustarkastus
salaojat olisi käynyt. Kuntoon.
Niin, se olisi käynyt varmaan laittamassa ovet kiinni, että ei täällä saa asua, kun täällä on tämmöinen oja täällä talon vieressä. Että tämmöisiä sitten yläkertaa mennään kapeita natisevia portaita, no se nyt ei ole mitään erikoista, että natisevat portaat, mutta kaiteettomat ja näin, että varmaan turvamääräykset olisi niin kuin tullut vastaan Suomen jossain tarkastuksessa.
Jos ajatellaan vielä omaa aikaamme, niin elämme hektisiä aikoja ja onko nämä aidot ja rosoiset ympäristöt sitten hyväksi meille, jos ne tarjoavat meille kokemuksia tai seikkailuja omassa kodissa?
No, mä en tiedä, miten toi Suomeen nyt tuodaan, mutta tämä Italian muuttaminen tai ylipäätään Etelä-Eurooppaan ja niin, säkin meet lomalle Ranskaan, niin onhan meillä varmaan jotenkin kaipuu sellaiseen niin kuin rososuuteen ja sieltä 1700-1800-luvulta se autenttiset rakennukset ja se, että kaikki, niin kuin just Maija mainitsit, on Suomen rakennusmääräykset ja muuta, että kaikki on aina pitää olla huolehdittu, niin jotenkin se semmoinen rentous, mikä varmasti on yksi asia, mikä meitä kiinnostaa siellä ja se, että kaikkeen ei tarvitse suhtautua niin vakavasti ja semmoinen niin kuin yksinkertaisuus, mikä näkyy italialaisessa ruuassa ja muussa, luotetaan puhtaisiin ja hyvin raaka-aineisiin ja näin. Et mun mielestä se näkyy siellä ihan kaikessa. Meillä on varmaan kaipuu sinne, vai mulla ainakin on. Et kyllä se niinku, kyllä siellä tuntee, kaipaa tätä Pohjolan viileyttä, mutta se jotenkin se kokonaisuus, niin onhan se ihana kokea ja jopa joskus elää.
Ja meillä ei ole näitä palatseja, mutta onhan meilläkin niin kuin pienessä mittakaavassa, meillä on erilaisia ruukina-alueita. Mulle tulee nyt mieleen esimerkiksi, meillä on sisustustoimittajilla ollut muutaman vuoden ajan tämmöinen kesäpäivätapahtuma. Ollaan Vilneesin ruukina-alueella järjestetty se. Ja mä uskon, että yksi sen niin kuin suurin suosio on se, että siellä on tämmöinen rosoinen konehalli, mihin sitten taas istuu täydellisesti uudet kalusteet. Ja se antaa sen taustan, niin kuin semmoinen se rosoinen justiin. Vähän rapsutettu pintani.
Mennään vielä takaisin tähän palatsiin. Millaisen restauroinnin tämä palatsi on käynyt läpi?
Mä sanoin, että se on paikkakorjausta, että restaurointi on hiukan niin. Niin liian isosti sanottu, että on se varmaan ollut vähän kustannusasia myöskin, mutta myöskin se heidän tapa nähdä, että kyllähän niin kuin, jos on tämmöinen perinteisempi mature olisi sinne mennyt sitä laittamaan, niin äkkiä sitä rappauslaastia olisi tullut levitelty ja lähdetty niin kuin peittää ja korjaamaan, koska onhan, niin kuin sä mainitsitkin, että reikiä portaissa ja vähän huteraa ja kaidettakaan oikein ole, niin onhan se huonetilan, niin kuin siellä on katossa vesivahingon jälkiä ja ne tekee siitä sen hienouden, niin se on just tavallaan, mikä vihje voisi kaikille niin kuin vanhaan taloon muuttaville antaa, että elä siellä vuosi, kaksi ja kato niitä puitteita ja ennen kuin sä lähdet laittaa seinäpintaa tasaiseksi ja maalaamaan kaikkea valkoiseksi, että tuolla se näkyy niin kuin mitä parhaimmiten ja paikkakorjausta uskoisin, että se on suurin maailta osalta on.
Jotain putkistoja. Meillähän oli siis siellä tämä arkkitehti Alessio oli paikalla, että olisi varmaan voinut kysyä jotain tarkemmin näitä näitä remonttiin liittyviä asioita, mutta ei nyt tullut ihan puheeksi.
Eikö hän tainnut vähän vastata siitä puutarhan arkkitehtuurista? Musta tuntuu, että siinä oli vähän, että hän ei ollut sisätiloissa kauheasti. Mä luulen, että hänet siellä lempattiin yksi ukko ja sitten hän tuli tähän pihaprojektiin.
Siihen tilalle sitten, joo.
Mutta se on aika tyypillistä Italiassa, että ei lähdetä tekemään semmoista kokonaista restaurointia, vaan nimenomaan sitä, että korjataan vähän sieltä, mistä tarve on. Ja se jotenkin istuu kyllä mun sielumaisemaan tosi hyvin. Mä mietin aina, että mä oon täällä esimerkiksi Loviisan vanhat talot -tapahtumassa kävellyt sisään semmoiseen taloon, että mä en oikeasti sisään mennessä enkä ulos tullessa tiennyt, että oliko se niin kuin restauroitu, remontoitu vanha puutalo vai oliko se täysin uusi talo. Mutta sitten mä ajattelin, että no ehkä kun se tässä tapahtumassa on, niin tämän täytyy olla vanha talo. Ja se on mun mielestä kummallista, että halutaan hävittää se talon alkuperäinen henki. Minkä takia sitten oikeastaan ryhtyä vanhan talon kumppaniksi, jos siitä haluaa tehdä uuden näköisen?
Se on hyvä kysymys.
Jos vielä palataan näihin huoneisiin, te kerroitte jo Solveigin huoneesta, niin millaisia, siis Mari Olsson ja Lander, hän sisustaa hyvin paljon kirpputorilöydöillä, hän käy siellä paikallisilla toreilla ostoksilla, niin miten te kuvailisitte näitä eri huoneita?
No hän on kirpputorilöytöjä siellä on, mutta hänellä on myöskin siis tosiaan vahva design-silmä. Mm-hmm. Siellä on italialaisia niin kuin sohvanoja tuoliyhdistelmiä niin kuin 70-luvulta.
Ja valaisimet oli design valaisin.
Joo, ja niin kuin ne jotenkin se on niin kuin se hauska yhdistelmä, että sitten siellä on joku vanha kaappi ja sitten taas design, mitä nyt voi designiksen kummemmin nyt sanoa, mutta jolloin joku suunnittelija 70-80-luvulla. Että se kontrastit oli, niin kuin se rakennelma oli hauska. Ja tosiaan se hänen simpukka peili, minkä hän oli päättänyt jostain 300 pikkusimpukas teettää, että hän on nähnyt niin kuin aina huolellisesti vaivaa niin kuin määrättyihin juttuihin. Ja osa on sellaisia niin kuin tullut lähinnä kadulta tuoli, joka on laitettu seinän viereen, joka vaan yhtäkkiä näyttää hyvältä.
Tai sitten se keltainen sohva, jonka hän oli ostanut sieltä Pariisista sisarensa kanssa sillä yhteisellä
aivan niin
matkalla.
Olikin, joo.
Niin sehän oli mun mielestä oli yllättävänkin kallis ostos, vaikka oli tällainen vanha, mutta se oli yhden sen oleskelutilan.
Juu, niin olikin, joo.
Sohvana.
Mari Olsson Nylander on tosiaan kokenut vakavan sairauden ja hän on kertonut siitä avoimesti. Onko Palazzo Cirillo sitten hullu unelma, jonka vain rohkea ihminen uskaltaa toteuttaa, joka on ollut niin vakavassa elämäntilanteessa?
No hyvin vaikea tietenkään hänen puolestaan ottaa tollaiseen kantaa, mutta mä hänen laitoin eilen viesti, että tuumpa höpöttää sun rohkeudesta, hän sitä anna mennä vaan. Niin siis kaikkihan me tiedetään, että ihminen ylipäätään joku tragedia, niin sehän niin kuin palauttaa, maadottaa ihmisen jotenkin niin kuin maailmankartalle ja saa miettiä niitä elämän tärkeitä asioita. Ja uskon, että ei se, että Palazzo Cirillo on hankittu ja se remontti on tehty, niin johdu mitenkään rintasyövästä, mutta mä uskon, että se on pistänyt varmaan niin kuin höökiä pyttyyn ja aikatauluun jouduttanut, vaikka heilläkin on ollut silloin vielä, kun sekin on hankittu, niin pienet lapset ja niin varmaan vaan niin kuin, että carpe diem, mennään nopeammin eteenpäin ja tehdään päätöksiä, eikä mietitä, että sitku elämää.
Maija-Riitta Mustonen, tosiaan olit siellä inspiroitumassa siellä palatsissa. Millä tavalla tämä nyt näkyy esimerkiksi sinun työssäsi sustustoimittajana?
No, olin inspiroitumassa ja inspiroiduin siellä ihan varmasti näin. Mitäänhän ei voi suoraan siirtää, ei toimituksellisesti eikä suunnittelussakaan kenenkään kotiin, että nytpä teen tästä nyt Marin näköistä kotia, vaan jokaisen koti on oma kotini on oman näköinen, asiakkaan koti on oman näköinen ja se, että miten ne sitten myöhemmin putkahtaa esiin, niin sitä on ensinnäkin aika vaikea sanoa, että se kaikki, mitä kerää inspiraatioa ja elämyksiä, niin ne on vain asioita, jotka sitten tulee ajallaan sieltä esiin. Joku voi olla semmoinen ihan konkreettinen pieni juttu, mutta joku on ihan semmoinen, joka ei välttämättä selviä koskaan, että mistä se on tullut se vaikute. Se on ihan sama kuin käy messuilla ja tutustuu uusiin tuotteisiin, niin joskus niitä ottaa aika piankin käyttöön, joskus saattaa mennä aikoja ennen kuin joku tulee sitten, että tämä onkin sieltä lähtöinen idea.
Mielestäni Marin tyyliä näkee jo erilaisissa kodeissa, myös Pohjoismaissa. On näitä hänen italialaisia kookkaita lasivalaisimia ja sitten näitä nukkamattoja.
Ne oli aika huikeet niin. Ne nukkamatut. Ne oli hänen ihan semmoinen jotenkin favorite, että hänellä oli semmoinen mentiin, niin hänen parvekkeella roikkui sellainen pitkäkarvainen matto. Ja me luultiin, että apua, hänellä on siivouspäivä vielä menossa, että tullaanko me liian aikaisin tänne. Mutta hän kertoi, että se on hänen niin kuin tervehdyksensä. Eli kun hän laittaa sen maton siihen kaiteelle, niin se ei ollenkaan ole siinä tuulettumassa, vaan että tervetuloa, olen kotona. Että se oli hänen se merkki.
Meillä on onneksi viirit, mitä me voidaan käyttää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme rosoisesta italialaisesta tyylistä ja mitä sisustajat nyt etsivät epätäydellisyydestä ja haljenneista pinnoista. Vieraina ovat tietokirjailija Jutta Ylämononen, sisustustoimittaja Maija-Riitta Mustonen ja yrittäjä Mari Tauler. Tätä ohjelmaa varten tein taustatutkimusta ja keskustelin Milanossa 7 vuotta asuneen muotoilutoimiston viestintäjohtajan Sari Peltosen kanssa. Ja hän totesi, että Italiassa tunteelle on enemmän tilaa kuin Suomessa, jossa arvostetaan rationaalista ajattelua. Ja tämä kuulemma näkyy tuotteen muodossa Italiassa. Niissä on enemmän tunnetta, vetävyyttä, jotakin, mikä koskettaa. Hän otti esimerkiksi esimerkkinä Ferrarin ja Pradan muodin. Italiassa on myös laadun ymmärtämistä, eli bottega-kulttuuria, käsityöläiset, jotka ovat tehneet ammattitaidolla satoja vuosia huonekaluja, tekstiilejä ja nahkatuotteita. Eli siellä tiedetään, mikä on hyvä laatu. Ja monet italialaiset tuntevat laadun sekä muodissa että sisustuksessa ja värejä käytetään rohkeammin. Ja Sari Peltonen totesi, että tyylitaju opitaan kotoa, mutta kodit voivat silti olla aika karujakin. Tämä on kiinnostava ristiriita. Mutta tosiaan perspektiivi elämään on toinen kuin takapihalla voi olla Kolosseum tai joku muu tällainen museaalinen rakennus. Tietokirjailija Jutta Ylämononen, olet opiskellut antiikkia ja modernia sisustussuunnittelua ja arkkitehtuuria Firenzessä. Tunnet tyylisuunnat 1400-luvusta eteenpäin. Miten kuvailisit italialaista sisustustyyliä sieltä meidän aikaamme?
No, Italian historiahan on meidän suomalaisten perspektiivistä katsottuna ihan käsittämättömän pitkä ja monivaiheinen. Kun meillä puhutaan vanhoista taloista tai huonekaluista, jotka on vaikka 1700-luvulta, niin niitä pidetään jo tosi vanhoina. Et se Italiassa ajallinen kerrostuma on vuosituhansia, ei vuosisatoja vanha. Ja jokaisena aikana sisustuksessa on seurattu vallitsevaa tyyliä, renessanssia, barokkia ja niin edelleen. Ja ne on aina kulkenut käsi kädessä muun muassa taiteessa vaikuttaneiden kauneuskäsitteiden kanssa. Mutta monessa suvussa kalusteet ja sisustukseen liittyvät pienesineet, ne on kulkenut sukupolvelta toiselle ja koteihin ja palatseihin on syntynyt ajallista kerrostumaa, jota meillä ei ehkä samalla lailla luontaisesti ole. Et me pidetään jo suurena aarteena, kun on joku 50-luvulta isoäidin vanha kaappikello vaikka. Et surullista Italiassa mun mielestä vaan on se, että monet näistä aateliperheistä on joutunut myymään irtaimistoa. Et muistan jo silloin 80-luvulla, kun asuin Firenzessä, niin siitä puhuttiin paljon, että jonkun palatsin kokonaisia kalustoja myytiin jenkkeihin sen takia, että näiden vanhojen sukujen omaisuus oli kaikki kiinni näissä palatseissa tai muissa kiinteistöissä ja sitä käyttövarallisuutta ei ollut. Ja se on mun mielestä aika todella surullista, että niitähän ei koskaan sieltä takaisin saada eikä samanlaista kokonaisuutta niihin kalusteina enää.
Mikä sai sinut tutkimaan italialaista tyyliä ja juuri tätä ihan noin kaukaista tyyliä?
No, mä oon ollut lapsesta asti kiinnostunut taiteesta, muotoilusta, arkkitehtuurista ja sisustuksesta, lukenut avotakkaa jo ihan lapsesta lähtien. Ja sitten mä päätin lukiossa, että mä haluan opiskella sisustussuunnittelua ja arkkitehtuuria. Ja kun olin 18 ja kirjoitin ylioppilaaksi, niin muutin pikkukaupungin tyttö Haminasta Helsinkiin ja ajattelin, että asettaudun tänne ja pyrin Ateneumiin opiskelemaan, mutta jotenkin elämä Helsingissä ei tuntunut mulle omalta. Mä ajattelin, että en mä tänne halua jäädä ja sitten mietin, että mitä muita vaihtoehtoja voisi olla. Ja sitten mä ajattelin, että mä olin jo italian kielestä ja maasta italiana kiinnostunut ja mä mietin, että miksi ei. Ja ostin muutaman kuukauden junalipun Italiaa ja läksin kiertelemään Pohjois-Italian kaupunkeja etsimään semmoista kaupunkia, jossa ajattelen, että täällä on hyvä olla ja josta löytyy myös niin kuin sopiva oppilaitos. Ja sitten mä päädyin Firenzeen, joka oli ilmiselvästi niin kuin sopivan kokonen ja myös niin kuin hengeltään sopiva kaupunki mulle. Ja sinne hain semmoiseen taideakatemiaan ja pääsin sinne siis opiskelemaan antiikkia ja modernia sisustussuunnittelua ja arkkitehtuuria. Ja mä silloin mietin, että, niin kuin, että anteeksi, että antiikki ja niin kuin arkkitehtuuri, että täytyykö tämä aloittaa nyt ihan jotenkin juurta jaksain. Ja niin se todella oli, että olin siis lukenut jo paljon taidehistoriaa, kun olin taiteesta kiinnostunut, mutta sen taidehistorian lisäksi niihin opintoihin kuului siis todella huonekalujen tyylihistoria. Ja se tarkoitti sitä, että me aloitettiin 1400-luvulta niin kuin eteenpäin ja se ei ollut pelkästään Italia, vaan se oli siis kaikki Italian maakunnat, että opiskeltiin, että kuinka jonkun tuolin käsinoja tai piirongin jalka kaartui niin kuin samalla vuosisadalla Toskaanassa tai Sisiliassa tai Piemontessa. Ja sen lisäksi myös sitten oli muun muassa ranskalaisten huonekalujen ja englantilaisten huonekalujen tyylihistoriaa. Ja silloin tietenkin niin kuin parikymppisenä mä ajattelin, että onko näitä nyt ihan pakko oikeasti niin kuin opiskella, että meillä oli aina vuoden lopputentit oli kesäkuussa ja samaan aikaan telkkarista tuli Wimbledonin loppuotteluita, niin mä ajattelin, että saisiko valita, että kumpaan keskittyisi enemmän. Mutta kyllä mä kaikki niin kuin ne oppiaineet tuin läpi ja kiitettävin arvosanoin ne sain tentittyä. Mutta mulla on edelleen kirjahyllyssä ne opiskeluaikaiset kirjat, tämmöiset Mobile del 4-5-600, eli huonekalut 1400-1500-1600-luvulta. Mutta kaikesta tästä semmoisesta nuoren ihmisen vastakarvaisesta ajattelusta huolimatta mä ymmärsin kuitenkin silloin jo, että suunnittelijan täytyy tuntea historiaa ja menneisyys ymmärtääkseen tulevaisuutta ja sitten myös tullakseen hyväksi suunnittelijaksi. Et mä oon nyt vähän hämmentynyt, kun mä oon sitten myöhemmin 50-vuotiaana opiskellut 4 vuotta lasi- ja keramiikkamuotoilua Hämeenlinnassa ja siellä mulla oli tietysti semmoisia lastenikäisiä opiskelukavereita ja mä huomasin, että niillä ei ollut mitään käsitystä. Ei tämmöisistä niin kuin alaan liittyvistä historiallisista asioista, mutta ei muutenkaan semmoista niin kuin yleistietoa, joka mun mielestä täytyy muotoilijalla olla.
Mehän käytiin myöskin siellä Palermon keskustassa tämmöisessä palatsossa. Joo. Rouva, joka esitteli meille Valguan Meera Kangi.
Joo, Kreivitär.
Kreivitär esitteli meille, eli ihan siinä keskustassa. Ja huoneita peräjälkeen ja siellä oli kalusteet vielä
joo, siis se oli palatsi, jota he yksityisnäyttää ryhmille. Ja tosiaan ei tiedetty, tai kun mä varasin sen, niin en todellakaan tiennyt, että Kreivitär itse. Me katsottiin vaan, että onpas siinä ranskatar jotenkin tyylikkäänä ja koruinen, että onpa opas ihan upgradeannut tätä meitä varten. Ja sitten oli siinä vaan, että Kreivitär itse ja tämä on heidän yksityisasunto. Ja sen lisäksi, että siellä oli kaikki ne originaalipalatsin huonekalut, niin sitten heillä oli heidän laskettelumatkakuvia ja jotain omia juttuja siellä niin kuin välissä. Että siellä ei saanut kuvata toki laisinkaan, mutta se oli niin kuin just mielenkiintoinen, että me hiivittiin siellä niin kuin toisten nurkissa ja heidän sohvillaan. Ja siellä oli esi-isät istuneet 1600-luvulla ja miettineet, myyvätkö maa-alueita vai mitä tekevätkään. Se oli tosi mielenkiintoinen.
Jutta Ylämononen, millä tavalla aristokraatit ja aatelissuvut sisustivat palatsejaan ja miten tämä näkyy italialaisessa muotoilussa?
No, aristokraattien ja aatelissukujen elämä on ollut jo vuosisatoja tosi kansainvälistä ja Italian sisällä matkustettiin myös paljon silloin, kun siellä oli, elettiin vielä 1400-lukua renessanssin aikaa, oli kaupunkivaltiot ja sitten ruhtinaskunnasta toiseen myöhemmin matkusteltiin ja uusimmat virtaukset maasta toiseen kulki usein just aatelisten ja kuninkaallisten mukana. Ja monet aatelissuvuthan oli taiteilijoiden ja kirjailijoiden ja arkkitehtien mesenaatteja ja palkattiin esimerkiksi alan parhaita puuseppiä toteuttamaan. Ja sitä kautta palatseihin syntyi täysin uniikkeja teoksia ja kalusteita. Että tuossa varmaan ehkä myöhemmin voidaan puhua vielä esimerkiksi Medicin suvusta Firenzessä, joka on ollut todella merkittävä, varsinkin just se 1400-1500-luku on ollut niin kuin hyvinkin merkittävää. Ja sitten ei voi ohittaa oikeasti Italiasta, kun puhutaan, niin kirkkoarkkitehtuurilla on ollut myös tosi iso merkitys näiden maallisempien rakennusten estetiikassa.
Millä tavalla se on näkynyt?
No, niissä on myös käytetty samoja taiteilijoita esimerkiksi, että kyllä aika lailla, ja niin hassua kuin onkin puhua siitä, että tietyllä tavalla, kun Italiassa on käynyt siis varmaan sadoissa kirkoissa näiden 40 vuoden aikana, kun on siellä paljon reissannut ja asunut, niin niissähän näkyy se aikakausi samalla lailla kuin kotien sisustuksessa. Et kyllä kirkkojakin on niinku suunniteltu sen mukaan, mikä on ollut ajan henki tai mikä on ollut vallitseva tyyli.
Italiassa on olemassa myös tämä cucina povera, eli edullisten raaka-aineiden reseptit. Onko vastaavaa kodin sisustuksen puolella, jossa korostettaisiin vaatimattomuutta?
No, cucina povera, eli köyhä keittiöhän on peräisin. Alun perin peräisin Italian köyhältä maaseudulta. Et nyt se on semmoinen niinku trendikäs asia. Kaikki puhuu cucina poverasta ja käytetään vaan niitä oliiviöljyä ja tomaattia ja tavallaan näitä juuri niinku niitä aineita, jotka on yksinkertaisia. Eli valmistetaan sitä ruokaa näistä yksinkertaisista ja edullisista raaka-aineista. Mutta ihan samalla lailla italialaisessa sisustuksessa ja esinekulttuurissa on upeita menneinä vuosisatoina maaseudulla veistettyjä ja taottuja huonekaluja ja esineitä. Että se vaatimattomuus näissä molemmissa on johtunut lähinnä köyhyydestä ja siitä, että ei ole ollut käytettävissä parempia raaka-aineita, mutta niin kuin ruoan puolella vaan siitä cucina poverasta on tullut trendi ja yhtä hyvin se voisi tulla tai voi tulla myöskin siellä niin kuin sisustus ja kalustepuolella, että Suomessahan tietyllä tavalla nyt tällä hetkellä talonpoikaiskalusteet ei ole suosittuja, että niitähän saa ihan pilkkahintaan, mutta niin kuin oli se hetki, kun ne oli todella suosittuja ja hinnat oli korkealla ja siinähän on samanlainen historia, että ne on hyvin vaatimattomia kalusteita, jotka joku kyläpuuseppä tai parhaassa tapauksessa talon isäntä itse on tehnyt.
Kirjoitat tosiaan parhaillaan kirjaa roomalaisista kodeista. Millä tavalla roomalaiset kodit ovat uniikkeja?
No, niissä näkyy elämä, taide ja sitten usein sukupolvilta toiselle juuri periytyneet esineet ja huonekalut. Ja ehkä ne edustaa just vähän tämmöistä tietyllä tavalla samantyyppistä kuin kun tässä Maria Maijariitta on puhunut Mari Ulssonin kodista, että niitä on niin kuin vaikea kopioida, koska jokainen on niin uniikki verrattuna just sitten, kun Maijariitta mainitsi suomalaiset kodit, että kun meillä on Arabia ja Ittala ja Marimekko ja muut, jotka niin kuin leimaa meidän koteja tosi, tosi vahvasti. Mutta me todella ollaan päästy projektin alkuun, tehdään tämmöinen kirja roomalaisista kodeista, mutta myös siitä roomalaisesta elämäntavasta yhdessä taiteilija Hannu Palosuon kanssa, joka on asunut Roomassa 35 vuotta ja tuntee tietysti kaupungin ja paljon ihmisiä hyvin. Ja tämän kirjan kuvaa Viola Virtamoina ja kustantaa Cozy Publishing, mutta se kirja ilmestyy sekä suomen että englanninkielisenä syksyllä ja meillä on vähän Hannun kanssa toiveissa, että jostain saataisiin vielä rahoitus, että se tulisi myös italiankielisenä, koska en ole aiemmin siis törmännyt tämän tyyppiseen kirjaan. Se ajatus oikeastaan on se, että suomalaisillekin Rooma on tosi mieluinen matkakohde, mutta me kaikki oikeastaan tunnetaan Rooma vaan niin kuin turistikohteiden kautta, että harva on päässyt vierailemaan roomalaisissa kodeissa. Et mäkin vaikka olen käynyt siellä varmaan noin 100 kertaa, niin siis en kauhean monessa kodissa ole käynyt. Et roomalaisilla ehkä enemmän se elämäntapa on se, että vieraat tavataan jossain ulkona, mennään yhdessä ravintolaan syömään ja tilataan pitkä pöytä ja ollaan siellä. Mutta tähän kirjaan tulee siis myös roomalaisten aatelien palatseja Roomasta ja sitten myös siitä ympäriltä Lazion maaseudulta ja sitten tietysti taiteilijoita, opera- ja teatterimaailmasta ihmisiä. Et siinä avataan paitsi näiden kotien ovet lukijoilla, niin myös siitä roomalaisesta elämäntavasta, että mitä merkitsee uskonto, mitä merkitsee ruoka, perhe, taide, niin edespäin. Et mielenkiintoinen kirjaprojekti, siis ihan projektina, mutta myös niin voin luvata, että tulossa on myös mielenkiintoinen kirja.
Miten pyhyys ja kauneus yhdistyvät italialaisessa arjessa ja kodissa?
No tässä on nyt taas tavallaan sama, että ei voi niin kuin sitä, että uskonto, pyhyys ja kauneus elää sulassa sovussa Italiassa. Että niitä ei oikeastaan voi erottaa toisistaan. Et, niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin mainitsin, että jos ajattelee Italian kauneimpia rakennuksia, niin ne usein on toinen toistaan upeampia kirkkoja. Mä oon käynyt, niin kuin kerroin, että oon käynyt tosi paljon näissä kirkoissa, koska aina kun mä oon Italiassa, niin kun siellä ne kirkon ovet on auki eri lailla kuin meillä, että sä voit vaan kävellä kirkkoon sisään ja sä voit hiljentyä siellä ja niin kuin olla just sen hetken, kun haluat olla. Et viimeksi mä oon ollut Ravennassa, jossa on useita Unescon tämmöisiä maailmanperintökohteita, muun muassa bysanttilaista tyyliä edustava Basilica di San Vitale. Ja aina välillä, kun on niin paljon matkustanut Italiassa, niin ajattelee, että voiko mikään enää liikuttaa tai voiko mikään niin kuin uutta tavallaan nähdä. Ja sitten aina toteaa, että kyllä voi. Et Ravennakin on kaupunki, joka on kuuluisa niistä mosaikeista, niin kun siellä näki siis tämmöisiä pinta-alaltaan satoja neliöitä, mosaikkikattoa, seinää ja lattiaa, siis jotka on tehty todella pienistä, semmoisista varmaan sentti kertaa sentti kokoisista mosaikin paloista. Ja siellä mä taas totesin, että se kauneus on jotain niin liikuttavaa, että mulla on siis erittäin paha Firenzen eli Stendhalin syndrooma. Eli sitähän sanotaan, että se usein voi aiheuttaa ahdistusta tai huonovointisuutta tai jotain tämmöistä, mutta mulla se aiheuttaa sitä, että mähän voin siis alkaa itkeä ihan ääneen ja estottomasti, että monta kertaa kun mä menen näihin paikkoihin, niin mun on siis pakko ensin kääntyä kohti ensimmäistä nurkkaa ja siinä vähän aikaa hengitellä ja tasata niin kuin ajatuksia ja kerätä rohkeutta, että mä pystyn kohtaamaan sen kaiken kauneuden. Että mulla oikeasti tulee semmoiset fyysiset vaivat, että musta tuntuu, että mun sisäkalut kääntyy ihan ylös alasin, kun se kauneus on jotain niin käsittämättömän upeata.
Ja italialaiset eivät pelkää pompöösiä tyyliä. Mistä se kertoo? Kotikin saa olla juhlava.
Joo, no samalla tavalla kuin monet italialaiset myös pukeutuu näyttävästi ihan tavallisena arkipäivänä, että parasta huviahan on Italiassa matkustaessa se, että sä istut paikalliseen kahvilaan ja seuraat ihmisiä, jotka kävelee ohi. Ja ei pelkästään se, miten he pukeutuu, mutta myös se, miten ne ihmiset kohtaa toinen toisensa niin kuin arjessa ja päivittäin. Että se on jotain semmoista, mitä mä rakastan ihan super paljon. Estetiikka on tietysti italialaiselle tosi tärkeää ja osa sitä elämänlaatua. Ja he on kasvaneet siihen ihan lapsesta asti. Et silloin 80-luvulla, kun mä opiskelin ja asuin Firenzessä, niin suurinta huvia oli lähteä aina sunnuntaina keskustaan. Et mä asuin suuren osan siitä opiskeluajasta Firenzen ja Fiesolen välillä oleva niin kuin maaseudulla tavallaan. Mutta se, että meni sinne keskustaan ja näki, kun ne perheet ja suvut käveli siellä sunnuntai-kävelyllä ja kaikilla niinku ykköset päällä todella tyylikkäinä. Mutta sitten aina yhtä paljon nauratti se, että kun sunnuntaisin Italiassa pelataan jalkapallomatseja ja Firenzessäkin on Fiorentina-niminen joukkue, niin ne perheen isät, jotka ei ollut päässyt matsiin, niin niillä oli kyllä sitten se miniradio kädessä ja kuunneltiin, että kuinka nyt matsi Napolia vastaan tai Boloniaa vastaan sujuu.
Lähdetään vielä takaisin Palazzo Cirilloon. Ajatus aikamatkasta fiktiiviseen menneisyyteen herää tosiaan, kun katsoo Marie Olson Nylanderin sisustamaa palatsia, näitä rosoisia kiviseiniä. Millä tavalla hän valitsi tämän kohteen?
No jos mä muistan oikein, niin he olivat olleet käymässä siellä ja sitten tosiaan se oli löytynyt, että siellä taisi olla, mitä italiaksi onkaan, myynnissä kyltti ihan ovesta.
Vendesi.
Ja sitä kautta se oli lähtenyt niin kuin sit purkautumaan. Et mä en nyt muista, muistaako joku muu, että oliko siinä jotain syvällisempää tarinaa?
Ei mun mielestä ollutkaan se termini immersiivinen. Hän on hyvin semmoinen... ei mitään sanomaton paikkaa, että tavallaan siinä on se rautatieasema ja
niin, se satamakaupunki, missä on teollisuutta.
Teollinen kaupunki.
Ja hänellä on uusi kohde nyt tiedossa.
Joo, kuulemma Sampukaan syntyy sitten uutta kohdetta ja sitä sarjaa kuvataan parhaillaan.
Mehän päästiin tähän uuteen sarjaan pikkasen maistiaisena olemaan mukana.
Joo, me yllätti hieman se, että me ollaan sitten jakso numero 5, Finland, ja siinä sitten todella jouduttiin vähän esiintymäänkin, joka tuli vähän meille yllätyksenä, että mä nöyrytän itseäni huolella nyt tässä sitten syksyllä.
Mutta jännä, siis kuvausryhmähän oli koko sen päivän, minkä mekin oltiin siellä paikan päällä, niin aika nopeasti siihen tottuu, että ei sitten enää huomannutkaan, että se on siinä, että se tuli osaksi sitä meidän vierailua tavallaan. Että oli tämä meidän isäntäperhe ja sitten oli meidän vierailuryhmä ja sitten oli se kuvausryhmä.
Joo.
Ja sitten vielä keittiön tai sen kesäkeittiön pizzaryhmä. Niin,
se johtui kuohuviinista, että me oltiin niin rentoja.
Tapahtuuko siellä jotain jännittävää, jotain anekdoottia, jonka voitte jakaa meille?
Ei, me oltiin suurin osa oltiin siinä puutarha. Miljöissä. Se oli niin viehättävä, siis aivan huikea kesäkeittiö ja tosiaan niin kuin sanoin, että 4 hengen pizzaryhmä tuli sinne. Mä olin ollut aikanaan niin kuin ensimmäisen pitkän pätkän Italiassa, niin Napolissa ja siellä on syönyt sen ensimmäisen pizzan, minkä maku ei niin kuin ikinä unohdu, niin tämä niin kuin lähes meni, mutta Napolia tässä on jo aika lähellä ollaan, niin varmaan niitä vaikutteita. Eli hyvin semmoinen yksinkertainen, ei mikään semmoinen täytteillä vuorattu pizza, vaan semmoinen
perus. Joo, se oli loistava perus, se taikina.
Niin se oli niin täydellinen ja he paistoi meille sitä koko ajan siinä. Ja niin kuin koko päivähän oli semmoinen, että me oltiin niin kuin osa sitä perhettä. Että sen jälkeen, kun me oltiin menty, niin 1-2 me ollaan niin kuin sitä samaa. Että ei enää niin kuin ollutkaan sitä, että me ollaan vieraat ja he on isäntäperhe, että ainakin koin sen hyvin semmoiseksi lämminhenkiseksi.
Niin ja se palaute Marieltakin on tullut, että koska tämä tosiaan tuli vähän tämä, ei tämä ollut, mä en ole mikään matkatoimistovirkailija enkä opas vaan, että ihan keksin tämän Mature Travels-konseptin ja sitä kautta myöskin niin vieras kuin emäntäkin oli yhtä jännittynyt tietenkin siitä kohtaamisesta, ja sen jälkeen kun tajuttiin, että ollaan äitejä, ihmisiä, pohjoismaalaisia ja tarkoitetaan hyvää ja ollaan aitoja, niin meillä jotenkin kaikki lähti ja sitten se Suomi Bondits, koska hänen isoäitinsä on suomalainen, niin se jotenkin...
Pohjanmaalta ja meillä oli muutama pohjanmaalainen oli paikalla
mature paikalla myöskin ja jotenkin se lähti niin kuin luonteikkaasti, että siihen ei ollut kyllä mitään keinotekoista, että sen takia se kuvausryhmäkin tuntuu, että tässä ollaan yhtä suurta perhettä, että se oli tosi ihana. Ja sitten oli pieni Solveigin loppu, kun lähdettiin, niin hän päätti yhtäkkiä pyytää iskän laittaa kajarin päälle. Kajarit sieltä näin ja biisi päälle ja hän tanssia luikautti meille oman teoksensa siinä. Et se kertoi siitä perheen niin kuin rumppasukat jalassa ja farkut ja napa näkyi ja sitten taputettiin ja annettiin mennä. Ja se oli jotenkin täysin unohtumaton kokemus myöskin.
Aikaisemmin kuvailitte tosiaan, että tämä palatsi on enemmänkin taideinstallaatio, eikä sellainen sisustettu tila. Mutta kuinka paljon Marie Olson Nylanderin persoona on sitten se, mikä vetää puoleensa?
No se on, hän on yhtä kuin se kaikki ja se elämäntapa, asenne, vilpittömyys, aitous, se kaikki on niin kuin hänessä.
Ja hän on kuitenkin niin kuin musta hyvin samanlainen kuin niissä televisio-ohjelmissa, että ei tullut yhtään sellaista niin kuin eroa siihen, että hän oli jotenkin niin aidon oloinen.
Ei hän ole oloinen, kun hän on aito.
Niin,
ja jotenkin se vilpittömyys, se näkyy siinä kaikessa, niin sen takia se oli myöskin kaikille muillekin, meillekin tosi
teki
helppo olla.
Sen olon, kyllä.
Ja vielä Jutta Ylämonoselle nopea loppukysymys. Millä tavalla italialainen tyyli eroaa brittiläisestä, ranskalaisesta ja pohjoismaisesta tyylistä?
No aika lailla täysin. Et mun mielestä niitä on oikeastaan vaikea lähteä vertailemaan ja tarviiko edes vertailla, että italialaisessa niin tyylissä kuin ruokakulttuurissa, jos nyt verrataan nopeasti ranskalaiseen, niin siinä kaikessahan on semmoinen huolettomuus, että ranskalaiset, kaikki pitää olla hirveän tip-top, mutta Italiassa mua viehättää just tämä tämmöinen, niin kuin puhuttiin tässä rososuudesta, mutta siinä elämän tyylissä myös semmoinen, niin kuin, että kun kutsutaan perhe tai ystäviä syömään, niin kaikki ei tarvitse olla niin just tarkkaan mietittyä tai tehtyä, vaan tärkeintä on se yhdessäolo, se tunnelma, se rakkaus, mikä välittyy siitä hetkestä.
Kiitos Jutta Ylämononen, Maija-Riitta Mustonen ja Mari Tauler antoisasta keskustelusta. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Jelm ja käsikirjoituksen kanssa avusti Juhani Kenttämaa ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kokoaa perjantaistudion vakioraatilaiset Matti Virtasen, Sami Kuuselan ja Tiina Raivaaran ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden sekä arvokysymysten äärelle. Ohjelman juontaa Niklas Vankke. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivänjatkoa.